Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui s'éveille ça.
Bobo topeki me obisika biso bozomi kwa kulanda sango na biso kota la Lingala ya lelo mokondi ya Ecolo France Emmanuel Macron asengite masolo ya mbala moko mazunge la kati na Félix Tshisekedi ya Ecolo RDC pe Paul Kagame ya Ecolo Rwanda kasi yango masalema na bakambi basusu ya etando po ya kimia moko umela. Na Okatanga, Ekolo Zambi, epesi sangote, kokata lotiliki na mikolo mibale mikoya po ya bateritoa bisato, biye bikozwama, omondele ya bikolo biye bibale. Ndokande na Mbujimayi, tokolo belatalo ya patie bakosale la kanazongoto, patie hygienike eye mati. Simamu abopemi, mbe tokolo na maso na bulayi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango kolobela bokengi omonyele ya Ekolo Congo Demokratiki mokondi ya Ekolo France hasengi bozongeli masolo ya mbala moko kati na bakondi ba bikolo Congo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi pe Rwanda Paul Kagame kolanda na Emmanuel Macron oyo azwaki maloba ya mwamosami bale kati na masolo na bapandi sango ya Ekolo France obosuki silikita France Afrique eye salemaki na Nairobi ya Ekolo Kenya bakambi basusu ba etando ba sengeli pe kozwa makati na masolo mana po ya kimia moko umela. Sekolo bela bokengi na sud Kivu batomboki ba AFC M23 bakobaki na komilongola mwa mosala mibale ba lokalite nzike ya ngomba ya Ruzizi na teritoire ya Uvira batomboki ba iba milongola kina bitumba te uboko bisika yambo ya kokende komifandisa na Kamanyola na teritoire ya Walungu kolanda na banzenge neke kuna mambi maye makosale masima ya kokima ya boko bafandi pe ba boko linyama na bangombe ba bango. Oituri, masanga ma société civile ya territoire ya Aru, ba paleli bokoti mba na mbala ya basima mandoki kouta na Soudan ya Soudi, o bamboka nzike ya cheferi ya Kakwa. Kati na yoko mokanda ya mwamosala misato, bango balobeli moyibi ya biloko, bokumbi ba imboka obisika biyebanite, bobo mi peko bebi sa biloko nanko, na pe bobuki makoki mamoto. Bango basengite, batinda na lombango ba imapinga o etando eye po ya kobatela ba imboka. Mwana mokote kati na masanga ya basima mandoki tope 0 enfant dans le groupe armé. Wana mama ya likambo izwa mikati na yoko likindo. Eye lenge la maki mwamosami bale na beni na bayi misala ya bobate limwana. Milulu miye lenge la maki na eteni ya misala ya bobate limwana ya MONUSCO na boyokani na masanga ma société civile pe misala ya ekolo na tina ya kokembi sandaka ya bakondi ba etuka po ya kubundisa kela ya bokomisi bana na masanga basima mandoki ba e bakosala ka misala na etuka ya Nord Kivu. Obasango esusu société civile ya Sakania oetuka ya Okatanga isengili sungi ya lombango ya leta po ya kondimisa kokoba kopesa lotiliki po ya bateritoire ya Ekolo Congo Demokratiki biye bizomi na mondelo na Ekolo Zambi biye bikozwaka lotiliki ya Ekolo eye ya pene yango kolanda na yoko mokanda ya kompani Zesco United eye etindaki na SNEL po ya kolengela mapamba te na mikolo mibale bakolongola lotiliki o bateritoire biye bisato po ya kompani yango ekopesa kokoso makasi penza. Mwango ya botongi banzela ya boyokani ya Ekolo Chine na Congo Demokratiki, misala ya botongi barokadi ya Kinshasa mikotambo la malembe malembe. Mama ministro ya yambo Judith Suminwa amona ki yango mwamosala mibale otango akendeki kotala misala ya rokade sud ya molai ya bakilomete le tuku sambola misato kosangisa balabala Njoko na Kimbanseke kino Lutendele na komini ya Mongafula na misolo ba milioni kama misato na tuku libwa na mitano ya badola. Mwango muhimu kosalema na kompani ya Ekolo Chine Krek 8 na Bolamde Lami ya Agence Congolaise de Grands Travaux ACGT na Bokuse ekani kofungola Kinshasa pe kobongisa botamboli kati na monyele pe eloli engumba mokondi. Sango ya Grace Amzati elimbolami na yokaki ya kiwa.
Na kati ya mituka oyo tozaki kotambola na yango ezali kolakisa ndenge nini mbongwa na ekoti bisika oyo ezalaka kolakisa ta elembo moko te ya nzela ekomi komonana pe yango efungwami na kotambolaka na bakartie mingi ya kisasa. Na nzela yango ministre ya yambo Judith Suminwa atelemaki mpona kotala misala yango na penepene na gbagba ya njili luka ya mfuti pe ngudi ya baka ye alataki biloko ya musala ya bato batongaka nzela pe akitaki na bato basalaka misala yango po na kutala na boke binyoso lolenge misala mizali kosalem nzela eye ezali lokwa nzela moko ya mokuse na engumba kisasa oye kosala ete bato ba baluka na mindondote po epesa ndingisa na baiba kokende matadi tope na libanda ya pepo ya njili tobandaki nzela yango na quartier babengi nzoko penepene ya buma totalaki lolenge balabala yango ezali kokende na misala miango ndenge ezalaki kotambola na ndenge elungu bani sika toali na likambo be moko oye kotungisa biso kosololo na bakolo mapango po na kopesa bango misolo batika nzela ye na polele po na botongi esalema na ndenge elungu bani misala mizali kotambola ti kokende na mitendi yango ekosala ete batambusi mituka batambola na nzela ya matadi pe lisusu na pompage pe lutendele ebongi koyeba ete nzela eye ekopesa ndingisa bato batambola malamu pe kisasa mobimba ezala ata na kwakoso moko te po na kotambola na ndenge elungu bani
misala ya mwango ya lombango po ya engumba kananga puruk na bokuse ebandisamaki yo bisika zomi bizomi mabenge kotanga mabenge leka tuku minei na engumba kananga sango epesamaki mwa mosala mibale na mokambi mwango moye ya mbula matari ya ekolo na misolo ya ebombeli misolo ya molongoto Banque Mondiale eteni mosusu ya mwango ekani kofuta bato bazwi makama ya misala miye na mokolo moye bato kama mibale na libwa kati na kama mibale na tuku misato na misato baebasila kozwa misolo mia bango Isaac Remoyo pepo ya bulaibwa sango eya André Katende Ngala Mulume
na quartier di Kongai na commune ya Lukonga mabota ebelio etungisamaki na misala ya puruk bazwi mbongo ya indemnisation bamosusu balobi ete lisungi yango esalisaki bango kosomba bisika ya sika mpe kofanda lisusu malamu boko kati na bango bazali kutu na balocataire bakundoli ete ezali mbala ya liboso na kananga komona bato balongolami na makama na baravin bato mingi batikaki bisika na bango mpe basusu bakufaki na erosion wana bazali kolakisa esengo na bango coordonnateur ya projet alimboli ete indemnisation yango ezali mpona kosunga bato oyo baparcele na bango ezindaki na baravin to mpe ba oyo bafandaka na nzela oyo bamashine ezali kolekela mpona kokoma na bisika ya erosion mokano ezali ya kopesa bango nzela ya kofanda lisusu na bisika malamu mpe kokoba misala na bango na bomo ya malamu boye elobi Jean-Michel Bunku nsima sanza moko na ndambo misala ekobanda na bisika mosusu zomi na misato ezali na baravin mpona kosalisa motango ya bisika ya erosion tuko sambo oyo esengeli kobongisa
Poya kosukisa na zando monene ya Mbujimayi etuka ya Kasai Oriental yoko esaleli ya mikolo na mikolo to papier hygiénique eko mona nete yango etindi na bomatisi ya talo na yango eyeko tundisa bayimi mbongo pe basaleli sango ya Esther Ndalafina epesami na yo askenzigbia tayoro
Boy lobi ebele ya ba mama ba teki biloko na depo ekutwa mi makase uta bakati koya ya biloko ongambo ya bayi mbongo ya minene pake mako ya rulo zomi ya kasa ya bopeto iye izalaki kotekisama na franc congolais koto libwa ikomisika kotekisama na franc congolais koto zomi na mitano koleka Basombi ongambo ya bango bazoko kalisusu te ndenge talo emati. Boko basombi bakutoli bongo bisombeli bya bango bakomi kosomba biloko bisusu bya talo ya se. Kenjo mukendi moyimo mbongo moko ya monene ozando enene ya wetrafa atatolite ekomi pasi pona komema biloko uta Lubumbashi pona koyana yango o Mbujimayi. Pamba te nzela ebebi makasi. Tina wana azoko kalisusu te koyana biloko ebele. Kasi na bozelaka te mbongo wana esalema basombi na bateki basengeli kaka kokoba komesene na kpokoso ena.
Tala kasuka sango na biso ya lelo, tosungama ke onzela ya masini na Jean-Claude Siala, André Mungu pe Dieudonné Nyangasa, po ya kolengele sango, tosungama ki na Lievin Mbuinga pe Elize Chikota, na bino baibansu bulandaki biso mokolo mulamu o mabota mabino.